ครับ CEO ของสายการบินยูไนเต็ดนายออสการ์มูโยสได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ABC ในวันพุธนะครับกล่าวขอโทษอย่างเป็นทางการต่อดร.เดวิดเตาผู้โดยสารเชื้อสายเวียดนามที่ถูกลากลงจากเครื่องยูไนเต็ดแอร์ไลน์เมื่อวันอาทิตย์ซึ่งถูกเผยแพร่เป็นคลิปวิดีโอและแชร์ต่อจนมีผู้ชมนับล้านๆคนนะครับโดยนายมูโยสรับปากว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่2น้ำเสียงล่าสุดของ CEO ของยูไนเต็ดค่อนข้างจะแตกต่างกับคำแถลงในช่วงแรกที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับซึ่งตอนนั้นเขาได้บอกว่าดร.เต่าก้าวร้าวและสร้างความวุ่นวายดร.เต่าผู้นี้คือ1ใน4ผู้โดยสารที่ถูกบังคับให้เสียสละที่นั่งในเที่ยวบินดังกล่าวแต่เมื่อเขาไม่ยินยอมจึงถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กำลังลากออกไปจากเครื่องบินนะครับเหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดเสียงตำหนิไปทั่วโลกโดยเฉพาะในหมู่ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและชาวเวียดนามและมีการลงชื่อออนไลน์ให้คว่ำบาตรสายการบินยูไนเต็ดและให้นายมูโยสลาออกซึ่งมีผู้ร่วมลงชื่อแล้วกว่า 40,000 คนอย่างไรก็ตามราคาหุ้นของยูไนเต็ดขยับสูงขึ้นอีกครั้งในวันพุธนะครับหลังจากลดต่ำลงกว่า 4% ระหว่างการซื้อขายเมื่อวานนี้อีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวกับบรรดาผู้บริหารของบริษัทต่างๆเมื่อวันอังคารว่ารัฐบาลของตนกำลังปรับปรุงแก้ไขกฎหมายปฏิรูปวอลล์สตรีทหรือที่เรียกว่ากฎหมายดอดแฟรงค์ที่นำออกมาใช้หลังเกิดวิกฤตการณ์การเงินเมื่อปีค.ศ. 2008เพื่อลดความเสี่ยงของระบบการเงินสหรัฐโดยประธานาธิบดีทรัมป์เรียกการดัดแปลงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวว่าเป็นการตัดผมซึ่งไม่ใช่การถอดถอนกฎหมายที่ว่านี้ทั้งหมดแต่อาจมีการยกเลิกกฎเกณฑ์บางอย่างแล้วแทนที่ด้วยมาตรการอย่างอื่นซึ่งยังไม่ระบุนะครับว่าคืออะไรคาดว่าร่างแผนการปรับแก้กฎหมายดอดแฟรงค์จะเปิดเผยออกมาในเดือนมิถุนายนก่อนที่จะส่งให้รัฐสภาสหรัฐพิจารณานะครับและเกี่ยวกับ Wall Street เช่นกันประติมากรเจ้าของผลงาน Charging Bull หรือรูปปั้นวัวกระทิงที่ตั้งอยู่ในย่าน Wall Street ของสหรัฐได้ออกมากล่าวหาเทศบาลนครนิวยอร์กว่าละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายของตนด้วยการนำรูปปั้นเด็กผู้หญิงยืนเท้าสะเอวหรือที่เรียกว่า Fearless Girlมาตั้งด้านหน้ารูปปั้นวัวกระทิงซึ่งทำให้กระทิงของเขากลายเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่ไม่ดีและถูกมองในแง่ลบนายอาตูโลดิโมดิก้าเจ้าของผลงานชาร์จิ้งบูบอกนะครับว่าตนปั้นวัวกระทิงตัวนี้เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของโลกแห่งเสรีภาพความแข็งแกร่งพลังและความรักขณะที่ทนายความของนายโมดิก้ากล่าวว่าการนำ Fearless Girl มาตั้งหน้าวัวกระทิงมีจุดประสงค์เพื่อการค้าและการประชาสัมพันธ์มากกว่าจึงต้องการให้นำออกไปแต่นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กบิลเดอร์บราซิโอชี้ว่าข้อกล่าวหาในลักษณะที่ว่าผู้หญิงเข้ามาแทนที่อาณาเขตของผู้ชายนั้นคือเหตุผลที่จำเป็นต้องมีรูปปั้น Fearless Girl อยู่ที่นั่นต่อไปนะครับสำหรับ Fearless Girl นั้นเป็นผลงานของคุณคริสเทนวิสบอลซึ่งถูกนำมาตั้งอยู่ที่ย่านวอลล์สตรีทตั้งแต่วันที่7มีนาคมที่ผ่านมาครับขณะเดียวกันบริษัทเจ้าของหนังสือพิมพ์ Daily Mail ออกมากล่าวขอโทษต่อสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐเมลานีทรัมป์และตกลงจ่ายค่าเสียหายเกือบ3ล้านดอลลาร์สืบเนื่องจากรายงานของ Daily Mail เมื่อปีที่แล้วที่กล่าวหาว่าเมลานีทรัมป์เคยทำงานให้กับบริษัทจัดหานางแบบที่เบื้องหลังทำหน้าที่จัดหาผู้หญิงบริการให้กับลูกค้าเมลานีทรัมป์ยื่นฟ้องศาลในนิวยอร์กเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ในคดีหมิ่นประมาทพร้อมเรียกค่าเสียหาย150ล้านดอลลาร์จาก Daily Mailสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐกล่าวในการยื่นฟ้องนะครับว่าข่าวชิ้นนั้นของ Daily Mail ที่ตีพิมพ์เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วทำให้ตนเสียโอกาสสร้างรายได้หลายล้านดอลลาร์ในช่วงที่เธอเป็นสตรีที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดคนหนึ่งของโลกนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้บริษัทฮิตาชิของญี่ปุ่นเปิดเผยนวัตกรรมหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ที่จะนำมาใช้ในการรักษาความปลอดภัยระหว่างการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปีค.ศ. 2020หุ่นยนต์ที่ว่านี้จะทำหน้าที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆที่จะติดตั้งไว้หลายพันตัวเพื่อจะสอดส่องและจับตามองว่ามีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกิดขึ้นบ้างหรือไม่จากใครโดยวิเคราะห์จากปัจจัยต่างๆเช่นอากัปกิริยาเสื้อผ้าหรือวัตถุที่ถือนะครับคุณโทมาคาสุมูราคามินักวิจัยของฮิตาชิบอกว่าดูเหมือนหุ่นยนต์สามารถทำงานนี้ได้ดีกว่ามนุษย์นอกจากจับตามองผู้ต้องสงสัยหรือเหตุการณ์ไม่ปกติแล้วหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ของฮิตาชิยังสามารถนำมาใช้ในด้านการตรวจดูว่าใครที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินหรือสำรวจหาเด็กหลงในฝูงชนจำนวนมากได้อีกด้วยครับ ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน